Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Inty misy fanoharana iray mampieritreritra. Andeha atao hoe nianatra 50 taona tao amin'ny oniversite anankiray ianao, saingy tsy afaka ny ahazo diplôma mihitsy ianao raha tsy manaraka ireo fampianarana sy mampiatra ny zavatra izay nampianarina anao ary manam-pirofo eo amin'ny asa izay ataonao fa mendrika ahazo izany diplôma izany ianao. Eny ry mpiainonamana, dia tahaka izany ihany koa ny fotoana izay nijanonanao sy nanaovanao asa betsaka tao amin'ny fiangonanao. Izany dia tsy manam-pirofo ny maha-kristianina marina anao. Tsaroa fa ny fanatrehanao any am-piangonana, ny fandraisanao anjara mavitrika, ny filazanao amin'ny teny ambaranao ny maha-kristianina anao ary ny famakinao ny tenin'Andriamanitra dia ho fotoana verimaina fotsiny ihany izany rehefa tsy hiainanao ka asehonao ao amin'ny fiainanao ny mahampanaradian'ny kristy anao na ny maha-kristianina anao. Ny tenin'Andriamanitra dia natao hiainana fa tsy hambara amin'ny vava fotsiny ihany, ary tsy amin'ny andro tokana anatin'ny herinandro ihany izany fa isan'andro isan'ora no anehona izany. Ny fampiaranao izany ao amin'ny fiainana, ny fijoroana, ny fanehonao ny tena maha-kristianina anao isan'andro isan'ora, izay no andrasan'i Jesosy aminao. Fa ahoana hoe ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa ny firimorimoana mafy ary ho levo ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay ao aminy. Ko raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanahoana moa ianareo amin'ny fitondratena anareo masina sy ny toe-panaharaka an'Andriamanitra? Amperitreritra antsika rehetra ny izany teny izay voasoratra ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo izany. Amen.
Raisoavampo fazamalaina fartomotrany andro izany.
Iavonampo veareako vasoloifity fanetretenare faetsimama o ampianaroa ampianaroa ahayanome faetiatena divolarena efiantrana fanay manoraka izara fity toany kristy. Reare aku
masuru ifiti
fayetete nabe fayeti maha uwampiana ruwa izaru kukundu pecharati suru
Ambassadora
o ampianaroa
malemy fanahy fa mahery vaika raha miteny tsy
lahitrefaana
fanahy mahatoky sisay tsy lamatratrany tsy mba be aia
fanecetenabe faetsy maha oampianaroa izaokovono petraratsy soro miavonampo leareako lasolo ifitise fanecetenabe faetsy maha oampianaroa izaokovono petraratsy soro
izay lay onjany fanantenana sakafo mahasoa mahasalama
mahavelona
atolotry ny feon'ny fanantenana
fa miarabantsika mpiaino sy mpanaraka amin'ny feon'ny fanantenana indray ny tenako rehefa vokatra ny sosety a dia tsy hitantsika intsony izay fomba ikarakarana azy ity araha misy fomba iray hafa hihinanana ny sosety katlesy sosety indray zany a no ataontsika inavy a raha zavatra ilaina sosety a anaky telo le bebe na zay ampy de mila fekula rosotro feno tsara mila sezama koa tsika rosotro feno tongolo gasy voatoto a ray sotro kely sakamalao voatoto a ray sotro kely totokena atsasakiny fefany mila ditaintsika de mila sirytsika de mila dipoavatrytsika de mila chapelura koa tsika na le potipotika mofo reny menaka nyndasana azy a de mila salady a atao lafika ametrahana azy a eo ambony lovia ny ilaintsika koatran'izay keo a de mila lovia fisakitsika na pla ndea raha verina indray zavatra ilaina sosety a anaky telo na zay mahampy fekula rosotro feno sezama rosotro feno tsara ihany ko tongolo gasy voatoto a ray sotro kely sakamalao voatoto a ray sotro kely totokena eo amin'ny atsasaky ny fahefany eo mila ditaintsika mila sira mila dipoavitra mila chapelura le potipotika mofo reny de mila menaka ny andasana salady koa ilayntsika ametrahana n'ilay katlesa eo ambonin'ny vilia de mila vilia fisakitsika na le antsoina hoe pla dao amin'izay atsika ikarakara diovina tsara ny sosety a tetehana manaraka ny alavany a alona rano aloha izy a mba hiala le ditiditiny iny rehefaizay a de voasana amin'izay le sosety kikisana le izy a amin'ny fikikisana loatra min'ny fikikisana karoty ireny rehefa voakiky daholy a de fiazana aloha zany hiala le ranony satria miteraka rano le izy fafazana sira de avela ipetraka dimy ambe folo minitra iteradranoindray rehefa izy le avy ny fiazana tamin'ny voalohany iny zany de asiana sira da avela hipetraka 5 minitra de rehefa mipetraka eo izy zany a de lasa miteraka rano indray de fiazana fanondrony indray zany mba hiala indray lay ranony iny. Rehefa izay a de alefa ao anatin'la sosiete efa nifiazana teo a le fécule de arotsaka ihany koa ny totokena de arotsaka ny tongolo gasy a efa voatoto daholy, ny sakamalao efa voatoto a, arotsaka ihany koa ny sesama, arotsaka ny ditay a, arotsaka ny dipoavatra de somary andramana kely izany io fangaro io ka raha ohatra sendra hoe tsy ampy le sira de afaka mbola ampiana sira ihany. Rehefaizay a de bolabolaina arak'izay endrika itiavana azy, na zany izy a atao boribory kely ohatra ny ena baolina na atao fisapisaka izay itiavantsika azy. Rehefaizay a de afanaina ny vilany na lapoaly izay ampiasaintsika. Rehefa mafana de arotsaka ny menaka, tsy de atao be menaka loatra. Alohany any andasana azy a de alaina de rakofana chapelura kely aloha zany eo amboniny, na afaka alaina koa ny vilia de atao anatin'ny vilia la chapelura de alaina le katilesy efa vita boribory na fisapisaka iny a de akasoka ao anatin'la chapelura de endasina amin'izay, atao mendy zany ny ao ambany a de avadika de rehefa mendy tsara de atokana aloha maka servieta de apetraka eo ambonin'la serviette aloha zany mba hitsika le menaka avy amin'la le nany andasana azy teo iny. Mandra-pahoman'izay nefany a de sasana tsara le salady, rehefa voasasa tsara ny salady a de atsika tsara de alahatra eo ambonin'la vilia de apetraka eo amboniny eo a le katilesy a efa voaendy. Ny tena tsara zany a de aroso mafana izy, afaka hohanina miaraka amin'ny salady izany hoe manao salady ny tokana indray zany ianao hihinanana azy akoatra n'la salady le nametrahana azy teo iny, afaka atao entrée izy a, afaka atao laoka izy a miaraka amin'ny vary a zay itiavantsika azy, satria ny sosety zany a de betsaka ny voka-tsoa azo avy aminy, noho izany a rehefa vokatra ihany koa izy de mamokatra be, noho izany a de tsara zany a raha vadibadika ny fomba fandrahoana anazy a amin'izay mahazoto mihinana ny mpianakavy koa mahazo to mikarakara ary tompoko. Izay indray ary ny masaka azo natolotra antsika koa manao veloma mandra-pitafy indray ary a ry mpiany malala Sabina Rakotondranaivy no nanolotra ary namana Sama no nandray feo.
Antokom-pihira ranomasina fitaratra Edosy.
Fitiavanao ry tompo tena mampiakiay, izao mpanompo veno tiavina, impirine fanona piesy miana zamasina teo imaso mizao kiai izao mpanompo veno tiavina, impirine fanonao kesy miana ramasinao teo imaso izao tontolo izao sino fuasina ilai saka fukwaninkeo de gula vyanyamina tunela nishamitani ifitia vana uai otia irefesi
AWR
téléphone 033 37 106 13,
034 06 797 62.
Zanaka
hampodiny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Famela belarana ra baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana
iarahanao amin'ny pastera Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Fa le miarabanao indray zahay ry mpiaino jaina, mbola tafahoana aminay eto amin'ny alalan'ity onjapeo a ity, ary nona fa efa be dia be ny zavatra ny resasika teto a, ary manan-teny zahay fa nandray fanapaha-kevitra tsara ianao amin'izay anso tanteran'Andriamanitra taminao dia ny hanao ny sitrapony zany ary ny voalaza ny soratra masina. Nazavaina teto fa ny vehivavy tsara dia izay vehivavy mendrim-pitokiana amin'ny vadiny, izay vehivavy manana fahazotoana, ary izay vehivavy manana fomba fitafy maontina sy mendrika. Lazaina hoe hery sy voninahitra no fitafiny. Vehivavy mahay ny tantam-piainana, mahay ny tantana ny eo ampelatanana, fa tsy vehivavy mpandany lany foana ny fananana. Raha ny tenin'Andriamanitra no jerena, ho fahasambarana no hiainana ao an-tokantrano ry mpiaino jaina, raha miaina araka izany toromaraka izany a ny vehivavy ao an-tokantrano. Androany indray isika dia ny fidy lohahevitra manokana manao hoe ny ankohonany noa. Ankohonana zany hoe generation vaovao teo amin'ny tantarany tany a ny ankohonany noa, zany hoe taranaka vaovao taorinany fandevonana ny taranak'olombelona zay efa nitombo faharasiana teo alohan'ny safidrano. Ko dia inoko fa tahaka ny mahazatra dia efa vorona sady indray ianao a amin'ny fandraisana noty rehetra hiraketana an'izay voalazan'ny soratra masina mahakasika an'izany. Milohan'ny hijeresika an'izany indray ary a dia saiko anao a hiaraka aminay a hivavaka. Andriamanitra rainay masina sady tsara indrindra ao, faly misaotra anao indray zahay satria mbola nomenao tombonao indray androany, indrindra nampioninao amin'ireto fianakaviana marobe isan-tokantrano amin'ny alalan'ity onjapeo ity. Nonay fa miaraka aminay ianao Tompo, ary ny fanainao masina no mitoetra aminay tsirairay avy, ka ampahafantatra anay indray ny sitraponao amin'ny alalan'izao dinidinika izao. Sokafa ary ny fony tsirairay avy, ary mba tsy andalo fosiny ny teny avy aminao fa hitoetra ao amponay zany ka mba hahatonga anay ho tena zanaka ao marina. Tononinay zany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tiako ny misaroka ny sainao hamaky ny voasoratra amin'ny Genesisy toko fa enina ny andiny fa raika amin'ny folo a hatramin'ny faefatra ambin'ny folo, ary a hotoizasika zany a amin'ny voasoratra amin'ny andininy fahafito amin'ny folo a hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Zao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy: ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady henin-doza. Dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy, fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Dia hoe Andriamanitra tamin'ny Noa: ny faran'ny nofo rehetra efa mieto anatrehako, satria efa henin-doza ny tany noho ny olona, ka indro efa handingana azy mba amin'ny tany ao koa manaova samy fiara ho anao amin'ny hazo gofera, ary hasiana efitrefitra ny samy fiara ka hopetahanao dity ao anatiny sy eo ivelana izy. Ary indro izao efa hahatonga safidrano ambonin'ny tany handingana ny nofo rehetra izay manam-pofinaina ambanin'ny lanitra, dia ho faty izay rehetra eo amin'ny tany. Nefa kosa hahoriko ny fanekeko aminao, ary hiditra ao anaty samy fiara ny vady aman-janakao mba amin'ny vinanty vavinao miaraka aminao. Ary ny zava-mananaina dia ny nofo rehetra hitondranao ro avy isan-karazany ho ao anaty samy fiara ho velomina miaraka aminao ho lahy sy vaviavy ireo. Tiana ny manamarika fa tandindona izay ankohonana handray ny famonjena amin'ny fanjinganana amin'ny andro farany a io a famonjena Noa tamin'ny safidrano teto an-tany io. Ny an'ny Noa moa zany dia novonjena tao anatin'ny samy fiara rehefa tonga ny safidrano, fa ny any olombavonjy kosa ary mbola ho isan'izany ihany koa i Noa dia amin'ny alalan'ny fiakarana any an-danitra ny arivo taona. Hitantaratra zany a ao amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo a andinin'ny fahenina izay mivaky toy izao: sambatra sy masina ireo izay manana anjara amin'ny fisanganana voalohany, ireo izay tsy mba ananany fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo taona. Fiovam-piainana goavana ho anitaranaka olombelona io fandevonana ny nofo rehetra tamin'ny safidrano io. Navozon'Andriamanitra tamin'ny fotoana io ny fanekena izay nataony ho anitaranaka olombelona, izany hoe ho anitaranaka aorian'ny Noa rehetra. Nahitana taratra ny fanavaozana mikasika izay mety ho fihinana ihany koa io tantara mikasika ny safidrano io ry mpiaino jaina. Talohan'ny safidrano dia tsy nisy fanavahana ny sokazin'ireo biby teto ambonin'ny tany, ary ny sakafo nohanin'ny olombelona dia izao ny voalaza momba azy talohan'ny safidrano: Genesisy toko voalohany andininy fahasivy amby roa: ary Andriamanitra nanao hoe, indro efa nomeko anareo ny anana manitsamboa rehetra izay ambonin'ny tany rehetra, ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsamboa dia ho fihinana ho anareo ireo, ary nomen'Andriamanitra ihany koa ny fihinana ho an'ireo biby. Tantaratra izany eo amin'ny andininy fahatelopolo: ary ny biby rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny zava-manana rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany dia efa nomeko azy ny zava-maitso rehetra ho fihinany, dia nisy izany. Raha ny soratra masina zany ny jerena dia anatin'ny sokazin'ny zava-boary a mihinana zava-maniry ny olombelona teo am-piandohana. Nazava ilay voalaza teo hoe anana manisamboa sy ny azo rehetra izay misy voa. Izay zany no namaretan'Andriamanitra ny misy ny ho sakafo ny olombelona teo am-pandohana. Nanomboka teo amin'ny safidrano kosa nefa ho an'ny olombelona manokana dia nisy ny fanovana izay hitantaratra tamin'ny alalan'izao fanambarana izao ao Genesisy toko fahafito andinin'ny voalohany sy faharoa: ary hoy Jehovah tamin'ny Noa, idira ao anatin'ny samy fiara ianao mba amin'ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina ao anatrehako amin'izay olona miarabelona aminao izao. Ny biby madio rehetra isan-karazany a dia hanalanao ho ao aminao fito avy lasy vavy, ary ny biby tsy madio isan-karazany a roa avy lasy vavy, ary ny voromanidina koa isan-karazany a fito avy lasy vavy, mba tsy ho lany taranaka ambonin'ny tany ireo. Nanomboka teo zany dia nisy ireo biby izay nambaran'Andriamanitra fa madio, izay nampidirina fito avy lasy vavy, ary nisy ireo biby lazain'Andriamanitra ho hoe tsy madio. Ary rehefa namerina ny fampahafantarana mikasika an'izany Mosesy taty aoriana dia tsapa fa nitean'Andriamanitra ho lazaina amin'ny hoe madio sy tsy madio ry mpiainao jaina, na koa hoe maloto a, dia izay fihinana sy tsy fihinana. Tsy fihinana zany no tianao ho lazaina fa hoe maloto, satria mifanohitra amin'ny fahamasinany vatasika raha atao ka hoanisika zany, zany hoe hampidirisika ao anatisika. Nantaratra zany eo amin'ny Levitikosy toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahavalo. Levitikosy toko faraika ambin'ny folo andininy fahavalo. Ny henany ireny tsy ho fihinanareo, ary ny fatiny tsy ho kasihinareo akory zava-maloto aminareo ireny. Ary tiako ny misarika ny saisika ho an'izay mety mbola sambany naheno an'izany, fa afaka jerena ao amin'ny reto toko reto a ny fitanisana an'izay ho fihirana sy ny tsy ho fihinana. Ny toko sy andininy voalohany a dia ny Levitikosy toko faraika ambin'ny folo, ary ny toko sy andininy faharoa dia ny Deuteronomia toko faefatra ambin'ny folo. Amin'tian'io ity moa dia ny Deuteronomia toko faefatra ambin'ny folo no hojeresika amin'ny ankapobeny a, satria voafetra ihany ny fotoana. Izao ny voalaza ao amin'ny Deuteronomia toko faefatra ambin'ny folo ny andininy voalohany a hatramin'ny fahasivy. Zanak'i Jehovah'Andriamanitra ireo ianareo, koa aza mitetika ny tenanareo na manaratra ny eo ambonin'ny handrinareo noho ny amin'ny maty. Fa firenena masina ho an'i Jehovah'Andriamanitra ao ianao, ka voafidy no rakotra soa ho azy mihoatra ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Aza mihinana izay fahavetavetana. Izao no biby izay ho fihinanareo. Zay biby rehetra mivaky kitroka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika no ho fihinanareo. Nefa amin'izay mandinika na mivaky kitro dia izao ihany kosa no tsy ho fihinanareo: ny rameva, ny rabidro, ny hiraka, satria mandinika ihany izy fa tsy mivaky kitro. Maloto aminareo izy, ary ny kisoa koa, satria mivaky kitro izy fa tsy mandinika. Maloto aminareo izy, ny henany ireny tsy ho fihinanareo, ary ny fatiny tsy ho kasihinareo akory. Raha nanaraka tsara n'ilay vaky teny teo sika dia mazava be ilay antefahan'ny afatra: zanak'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo izy izy, ary nofidiny ho rakotra soa ho azy mihoatra ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Mazava ny iantefahan'ny afatra ry mpiaino hajaina, tsy izay zany a fa izay mihevitena ho zanak'Andriamanitra rehetra. Izay mihevitena ho olom-boafidin'Andriamanitra rehetra dia nofaritan'Andriamanitra izany a ny sakafo a tokony ho fihinasika sy ny tsy ho fihinantsika. Ary efa nitanisaina teo moa ny amin'ny sokazina biby anankiray izay ngeza manana tongotra efatra. Raha nanaraka tsara n'ilay vaky teny teo sika dia voalaza teo fa ny amin'ireny biby ngeza sy manana tongotra efatra ireny a dia famantarana aloha no voalaza. Izay biby rehetra ozy izy teo a mivaky kitroka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika. Famantarana roa zany: ny voalohany a de mivaky kitro. Afaka fantarina zany ny atao hoe mivaky kitro tahaka an'iregny tongotry ny omby a sy ny ondry sy ny osy regny a. Raha mijery ny tongotry regny sika de mivaky tsara ny kitrony a, reny zany famantarana voalohany. Ny famantarana faharoa dia mandinika. Eo angamba ny mety ilana fanazavana kely ry mpiaino zay, satria ampiasaina koa ivoambolana mandinika io a amin'ny fisainana. Fa tsy izay no tiana ho lazaina eto, fa miverina mitsako amin'ny omby sy ireny ony sy osy ireny dia hitantaratra koa izay. Rehefa avy miraokaitra izy ireny a dia indraindray maka toerana, maka alokaloka dia miverina mitsako a fanindroany a. Zay zany a no atao hoe mandinika. Ka inona fa fanampahalalana sy fampahafantarana avy amin'andriamanitra no nyresasika an'izay a, ka dia andray fanapaha-kevitra tsara ianao a, raha haividy sakafo na loka dia mba jereo zany a, apetrao ny fanontaniana mandinika ve ity biby ity ary mivakitro ve ity biby ity, fa izay no fihinana ho an'ny zanak'andriamanitra sy ny olona izay mihevitena fa olom-boafidy n'andriamanitra. Ary izao indray ny toyny mbola ao amin'ny Deuteronomy toko fetra amin'ny folo teo ihany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ary amin'izay rehetra ao anatin'ny rano dia izao no ho fihinanareo, izay rehetra misy vombony sy kirany no ho fihinanareo, fa izay rehetra tsy misy vombony sy kirany kosa dia tsy ho fihinanareo, maloto aminareo izy. Mbola famantarana roa ihany koa izany no ampafantarany soratra masina asika ny amin'izay ho fihinana amin'ireo biby a mivelona ao anatin'ny rano. Ny famantarana voalohany ry mpihainao jaina dia misy vombony, izany hoe misy an'ireny tsilotsilo sy filomanosana reny ny vatany ary a misy kirany. Angamba tsy azavaina soa ny kirany a, fa trondro be dia be no tonga dia hita mazava fa misy kirany a, ary tsy maintsy esorina moa reny a rehefa hikarakara azy a ho sakafo a ny olombelona. Inona fa andray fanapaha-kevitra tsara ianao ry mpiainao izay nandroany a, satria mazava ilay voalaza teo a, tian'Andriamanitra ny mba hitazomana ny fahamasinany ho vatasika io, ka izay a no antony a anomezany toromarika mba tsy ampidirasika ireo zavatra lazaina fa maloto moa, izany hoe mifanohitra amin'ny fahamasinany vatasika reo a ao anatisika. Aoka mba hitandro izany fahamasinana izany ianao a, raiso ny fanapaha-kevitra. Ny fampaherezana afaka lazainay aminao fotsiny moa dia olona be dia be no tsy nahafantatra, ary na ny tenanay aza mety tsy nahafantatra an'izany koa tany aloha, fa rehefa mba nahafantatra kosa dia noko fa fahendrena ny misafidy a hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ity no tiako lazaina indrindra mbola mahakasika an'izay. Raha tena mandiniko sika sy mijery a dia mety mahatsapa angamba, fa na ireo mpanompo sampy ireo aza rehefa te hanamasina ny tenany a, dia matetika ireo toromarika avy amin'Andriamanitra ireo ihany no angalariny ary iainany. Ary ny mahavariana rehefa ireo ombiasa no miteny hoe tsy azo hoaninareo dia tsy misy ny adhevitra, fa zao kosa zany a dia ny soratra masina no miteny amintsika fa ireny dia tsy tokony ampidirina ao anatin'ny vatasika, satria mifanohitra amin'ny fahamasinany vatasika, maloto aminareo reny izy izy ny soratra masina teo a. Miantso asika Andriamanitra androany a mba handray fanapaha-kevitra mahakasika an'izany. Zavatra iray a izay mpanimba tokantrano besaka koa ny fihinanana na fisotroana an'ireo zava-mahadomelina ireo ankehitriny. Manako lazaina mikasika an'ireny ihany koa ny soratra masina ry mpiainao jaina. Ny tsara ho fantatra dia ao anatin'ny sokazin'ireo zavatra sy tokony hohanina izy ireny satria manimba. Ireo mpitsabo dia manamarina mazava fa manimba ireny zavatra mahadomelina ireny. Raha tanisaina vetivety moa izany dia ireto avy: ny toka dia isan'ny fototra iray mitondra sy fahasalamany havokavoka amin'ny tenan'olombelona. Besaka ny olona vo ny arety tratra no vokatry ny fisotroana toaka na vokatry ny foana sigara na fandrapahana paraky. Tsy dia sapa mivantana moa izany satria amin'ny fomba miandalana, izany hoe tsy miseho eo no eo, ka dia indraindray mampipetraka adhevitra lehibe, fa dia tiana ny mampahafantatra asika androany a fa manimba ny toka sy ny sigara ary ny paraky. Toy izany koa ny rongony: besaka ny tanora no marary saina vokatry ny fifoana na fampiasana amin'ny fomba maro a an'ireo rongony ireo. Tiana nefa ny mampahafantatra asika ry mpihainao jaina fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany fanimbantsika ny tenasika izany. Tiako ny ampahafantatra anao nyity voalazany soratra masinay ity mahakasika an'izany. Korintianina voalohany toko fahatelo a andinin'ny fahenina amin'ny folo sy fahafito amin'ny folo: tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary fanain'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra de mba ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Misy an'ireo zavatra mahadimelina ireo moa dia voasoratra misoratra masina mihitsy a ny vokadrasiny. Anankiray tiako irasika mamaky eto zao de ny ao amin'ny oabolana toko faharoapolo a andininy voalohany, zay mivaky toy izao: mpanirasira ny divay ary mpitabataba ny toaka, ka izay miraikiraiky azony zany a dia tsy hendry. Mazava ngamba zay voalaza zay fa ny baiboly a de mametraka amin'ny toerany tsy hendry a an'ireo zay a azony zany a fisotroa toaka sy fisotroana divay a misy alikôla izany. Ao amin'ny Petera voalohany toko efatra andinin'ny fahatelo izao koa ny voalaza: fa ampy izay ny andro lasa nanaovana ny fanaonjety lisa tamin'andehanana tamin'ny fijezojezoana sy ny fandrian-drasy a sy ny fimamoana sy ny filalovan-drasy a sy ny fisotroan-toaka ary ny fanompoasampy izay fady indrindra. Kila sy ny soratra masina ao anatin'ny fady ry mpihaino jaina ny fimamoana sy ny fisotroan-toaka. Ary noko fa mazava be zany ny atao hoe fady moa amintsika olombelona de mazava azy hoe zavatra tsy tokony hatao mihitsy, na inona antony a na inona antony. Koa raha miverina amin'ny toetra ny vehivavy sika dia tadidio ry mpihaino jaina fa isan' zany a ny toetra mahay mikarakara sakafo ara-pahasalamana ho an'ny ankohonany. Ary tsara ny manindry fa tsy misaraka amin'ny fahasalamana ny fahamasinana. Koa izay vehivavy tsara dia tokony tsy halaim-panahy hampihirana ny ankohonany a an'izay sakafo tsy madio na maloto, zany hoe izay sakafo a mifanohitra amin'ny fahamasinana zay a vao a no tanisaisika teo. Miantso ny ankohonana rehetra ary amin'ity anio ity mba andray fanapaha-kevitra tsy hihinana intsony a an'ireo sakafo izay voalaza ny soratra masina fa mifanohitra amin'ny fahamasinany vatasika dia ny hoe maloto. Izay moa ny voambolana nampiasaina ilazana an'izany teo. Ary no hamafisy ny soratra masina teo koa fa sy ankasitrahan'Andriamanitra ny fanombahansika ny tenantsika amin'ny alalan'ny fihinanana an'ireo zava-mahadomelina ireo. Ireto avy moa no nisokaziana ao anatin'izany: ny rongony, ny toaka, ny paraksy sigara ary ny kafe. Ny azonay lazaina ry mpiaino zaina dia afaka mifanampy isika mba anampy ianao hiala amin'izany raha toa ka tapa-kevitra hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Misy fomba zay a taridalana no volavolaina mpitsabo a maromaro a afaka hifanampy isika, koa dia afaka miantso ny laharany ty onjam-peo ty ianao ahafahasika mifampiresaka ny fomba hanatanterahana azy a raha toa ka tapa-kevitra ianao anaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny mba tsy hihinanana an'ireo a zava-mahadomelina izay a manimba ireo. Ary inonay fa raha hiantso anao Andriamanitra androana amin'ny alalan'ny fanahy masina mba handray fanapaha-kevitra araka ny sitrapony a dia ho valianao eny tompo izany, satria tian'Andriamanitra ianao ry mpihainao jaina. Ary tiako izany na dia tsy mifanatry tava azy sika amin'ity anio ity de mba hasehonao amin'ny alalan'ny fisanganana fa hanonona vavaka ho anao zahay eto mpamaranana mba ho tanteraka aminao tokoa ne zany anso sy taridalana avy amin'Andriamanitra izany, de ny mba hikarakarasika ny vatasika mba hanana fahasalamana sy fahamasinana, satria tempolin'Andriamanitra io vatasika io, fanain'Andriamanitra no mitoetra ao anatiny io vatasika io. Koa dia manasanao ary isangana na dia tsy mifanatrika sika fa isy vavaka hotononina ho anao. Andriamanitra rainay, eo misaotra anao indray zahay raha nomenao toromarika mahakasika ny fitantanana ny vatanay androany. Saotra anao tompo satria nampafantarinao anay tokoa fa raha toa ka zava-maniry no sakafonay teo am-piandohana dia nisy tokoa ny fiovana kely mahakasika an'izany taorinany safidrano, dia ny nanavanao an'ireo biby isokazy roa dia ny maloto, zany hoe mifanohitra amin'ny fahamasinany vatasika sy ny biby madio izay fihinana. Ankehitriny dia inonay na dia tsy mifanatrika izay dia misy ankohonana be dia be nandray fanapaha-kevitra hanatanteraka izay araka ny sitraponao. Raiso tompo izany fanapaha-kevitra izy ireo izany. Ny fanainao masina no ao aminy ka anampy azy mba anana hery mba tsy ho azy ny fakampanahy intsony hihinana an'ireo biby izay mifanohitra amin'ny fahamasinany vatasika ireo. Anampy azy ireo mba tsy ho azy ny fakampanahy intsony mba tsy hihinana an'ireo zavatra manimba isan'izany ny zava-mahadomelina dia ny paraky, ny sigara, ny toka, ny rongony, ny kafe. Ampio izy ireo tompo, zanaka ao izy ireo ka idinonay fa tianao koa izy ireo mba hiaina araka ny sitraponao. Ary raha mikasa izy ireo andray toromarika sy fifanampiana amin'ny alanan'ireo zavatra manimba ireo dia omeo azy ireo ny fotoana ahafahany hanatanteraka an'izany. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Namanao ny pastora Tsereta Ledovika ihany ny mbola niaraka taminao teto. Ary mbola manateny izahay fa mbola hiaona aminay indray ianao hanohy ny toyny izao fiarahana mandinika ny voalaza ny soratra masina izao ka dia mirary soa anao izahay.
Raha toy ianao ka manana zavatra tianao resana indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana izay nohenoinao teo dia asainay an-tanandro mba hiantso anyreto laharana anso antaribi reto, ny 034 99 471 44 034 99 471 44 na koa ny 034 96 687 21 034 96 687 21. Ary mahafaly anay tokoa ny mandray anao mba hifampiresadresaka sy tafatafa amin'ny lalana zany aso antaribi zany.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Mahantra, rirayo, nisa.
Fanyteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Ampifaliana tanteraka no ianako aminao ry namako, mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Risara Andrianjatovo. Ao anatin'ny ilay fianarana soratra masina isika dia ilay mitondra ny lohateny hoe mijoro an'ny fahamarinana. Naharitiana no eo amin'ny lafin'ny teknika mampita amin'ny feo any amintsika tsirairy avy. Efa hitantsika teo aloha ny nahazo an'i Polikarpa sy ireo namany zay nijoro ho an'ny fahamarinana. Dorana velona mihitsy moa izany Polikarpa izany, zavatra nisy lasa lavenina tanteraka izy, ary tsy izy irery ihany fa ireo namany marobe nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy, ary rehefa hitsangana amin'ny matin' ny olo-marina rehetra inona fa ho anisany izy ireo. Dia ho jerentsika amin'nytian'io ity ny lesona vaovao nenjena nefa nandresy. Milohan'izay aloha, tsara trany no anankinantsika amin'Andriamanitra ny fianarantsika lesona, satria ny fianarana soratra masina izany dia tsy vita ny saintsika olombelona, noho izany tsara trany ny ivavahantsika nenjena nefa nandresy. Ivavaka isika. Raina izay ny an-danitro, misaotra fa nomeno anay ny lesona tamin'ny lasa, ary mbola omeno anay koa amin'nytian'io ity ny lesona mahafinaritra amin'ny alalan'ny fianarana ny soratra masina tako izao. Nenjena nefa nandresy. Ilainay ny mba ahazo lesona anatranatra torohevitra avy amin'ny fianaranay ny soratra masina tako izao, mba hoentinay miandry an'i Jesosy Kristy eo amin'ny raha ho any lanitra. Koka mba mifananao masina no ampitoetra ny teny ao am-ponay sy ao an-tsainay, dia tena mba ho zava misy marina eo amin'ny fiainanay izay zavatra ny anaranay teto. Mamelany eloko hoe satria mpanota tsy mendrika, tsy manao ny mety sy ny rarina izay, ary tsy mba fantatra akory izany hoe fahamarinana. Kanefa hianatra momba n'izany fahamarinana izany izay amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Nenjena nefa nandresy. Tezitra Satana rehefa mitoetra mahatoky amin'Andriamanitra ny olona. Hitantsika tamin'ny nahazo ny Polikarpa sy ny namany izany. Polikarpa dia nijoro ho an'ny fahamarinana, dorana lasa lavenina izy. Manaraka aorianan'izany matetika amin'ny fanenjena. Ohatra amin'izany izao a, ny mpaminany Daniela dia nanondro vanim-potoana anankiray mbola ho avy, izay adina sy anenjeny fiangonany vanim-potoana antenatenany nivoaka an'Andriamanitra. Daniela toko fahafito ny andiny faraika ambyroapolo sy ny andininy fa dimy ambyroapolo misy an'izay. Ny mpaminany Jaona ihany koa de nanondro ivanim-potoana io koa ho fotoana hanerena ny fiangonan'andriamanitra andositra any amin'ny efitra, zany hoe ilay tany efitra hitaizana azy any fehitrandro ray, fehitrandro roa ary atsasaky ny fehitrandro araka ny voalazan'ny apokalipsy toko faharoambinifolo ny andiny faefatra ambinifolo. Ny apokalipsy toko faharoambinifolo ny andiny faenina dia milaza toy izao ihany koa: ary raha vehivavy kosa nandositra nankany any efitra, fiangonana ilay vehivavy eto a, izay nisy fitoerany namboarin'andriamanitra, novelomin'andriamanitra tany any efitra ny vahoakany, nampahery sy nanoana azy ireo ny tenin'andriamanitra. Raha ny vaivay nandritra ivanim-potoana lava io kosa dia ilay vanim-potoana manjombona nanjakan'ny fanjakana papaly zany, io ilay fanandriana lehibe nisy tamin'izany fotoana izany. Izao anefa andriamanitra dia tsy mijery fotsiny fa tsy maintsy mihevitra ny zanany izy. Nahita toerana vahoman'andriamanitra ho azy ireo ary ao anatin'ireo fiakana lehibe indrindra tamin'ny fiainana dia manomana toerana ho an'ireo matoky, dia ireo izay matoky aminy. Nahita fialofana tao amin'ny fitiavany sy ny fiahiny ny vahoaka ny nandritra ireo fotoam-pitsarana lehibe indrindra ireo. Asa raha azontsika an-tsaina ny antony natonga ny fanenjenan'ireo kristianina voalohany ireo. Misy antony efatra reto izay ho tanysaina amintsika. Ny antony voalohany dia lafi ny ara-toekarena. Ohatra hoe nisy fiantraikany tamin'ny fifatraharahany teo amin'ny toerana nisy azy sy ny asany ny fanambarana ny finoana. Ianao zany rehefa mitory ny tenin'andriamanitra dia misy voakitikitika tombontsoa any, dia velona ho azy ny sakatsakana sy ny fanenjena. Ohatran'izany zao le voalaza ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fa telo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ny antony manaraka ihany koa dia izao hoe antony ara-piarahamonina. Ohatra amin'izany a, tsy nanaiky andray anjara tamin'ny hetsika maneho fitondrantena ratsy ny kristianina dia velona ny fanelikiliana farany nenjena. Ny antony fahatelo dia ny antony ara-politika, satria ataon'ny olona fanilihampahadisoana mba hamahana olana ara-politika ny kristianina dia velona ny fanenjena. Farany dia ny antony ara-pivavana. Ohatra amin'izany izao niseho toy ny loza mitatao ho an'ireo fiangonana dehibe ny finoan'ireo kristianina ny zavatra notoriana izy ireo, ny fomba fanaony ary ny fitomboana izy ireo. Mazava ho azy velona ny fialonana tonga ny fanenjehana. Raha ny marina dia tsy olona io manenjika io fa i Satana. Satana no manosika ny olona hanenjika. Satana no mandrisika ny mpivavaka tsy izy hanao an'izany zavatra izany. Efa nisy izany taloha fa tsy maintsy mbola isy izany ao aoriana kely ao. Ny tantara izay naseho antsika, nytantaraina tamintsika tamin'ny feretan'ireo zanak'andriamanitra mpanavao fivavahana ireo, ny nijoroana izy ireo tamin'ny marina dia hery lehibe ho antsika ary toko antsika fa Andriamanitra tsy hanary ny vahoaka an'izany mihitsy. Ary n'iza n'iza mijoro ho an'Andriamanitra, mijoro ho an'ny famarinana, dia tsy maintsy ho avy ny fotoana hananganan'i Jesosy Kristy amin'ny maty ary entiny mandova ilay fiainana mandrakizay izay rehetra mijoro. Ny Baiboly dia miresaka ilay fehitrandro telo sy tapany na telo taona sy tapany. Taona iray moa dia misy enimpolo sy telonjato andro, dia manome empolo sy roanjato sy rivo andro zany. Ka ireo empolo sy roanjato sy rivo andro ireo zany sy fehitrandro ray sy fehitrandro roa ary atsasaky ny fehitrandro no filazana anazy amin'ny apokalipsy toko faharoambinifolo ny andininy faenina sy ny faefatra ambinifolo zany, dia milaza endrika ara-tandindona zeo. Ny bokyny Daniela sy ny apokalipsy, ny ray andro ara-paminaniana dia midika ho taona ray ara-baky teny araka ny fitsipika fandiniana ny fepotoana ara-paminaniana voalazany nomery toko faefatra ambin'ny folo ny andininy faefatra ambin'ny telopolo sy ny Ezekiela toko faefatra ny andininy faenina. Io zany a no fitsipika andro taona ara-paminaniana mba hahitana anazy hoe aiza marina ny tena ara-baky teny aminazy io. Tsy mijanona amin'ireo andinin'ireo rery ihany ny fitsipika andro taona fa amin'ny fototra ara-tsoratra masina mivelatra kokoa. Ohatra amin'izany izao a ny docteur William Shea manam-pahaizana momba ny vanim-potoana sy ny testamenta taloha de maneho pirova ara-baiboly 320 andalana ao amin'ny testamenta taloha momba io fitsipika io. Nampiasa zany nandritra ny taonjato maro ireo mpandinika baiboly, ireo visigots, vandals ary ireo ostrogots dia foko izay nino ny fotom-pampianarana hafa ivelan'ny fampianarana ofisialin'ny Roma. Nanomboka ny 1700 andro tamin'ny fotoana nandroana tao Romany farany tamin'ireo foko barbariana ny ostrogots tamin'ny taona 835 amin'izao fanisanandro iainantsika izao. Izany moa de nitoy hatrany amin'ny taona 877 ivanim-potoana ny aizana ara-panahy io, fotoana izay nanesoran'ny jeneraly Napoleon ny papa tsy ho ao Roma ntsony. Kristianina maro ny maty martira nandritra ivanim-potoana lavabe io vokatry ny fankatoavany ny tenin'Andriamanitra. Nandresy izy ireo na dia tao anatin'ny fahafatesana aza tao amin'i Kristy dia nafana tamin'ny fahamelonany sy ny fanjakan'ny ody izy ireo ka nandresy noho ny amin'ny rany zanak'ondry. Ny fandresen'ny kristian'ny satana teo amin'ny hazo fijaliana no fandresena izy ireo. Na maty aza izy ireo ny fahafatesany dia fitsarana fotsiny ihany mandra-piverin'i Kristy eo amin'ny rao an'ny lanitra. Izaso ianao dia mety hiaritra fahoriana ihany koa noho ny fijoroanao amin'ny fahamarinana, noho ny tsy fialanao amin'ny fahamarinana ny marina ihany. Tadidio fa rehefa ho avy Jesosy dia anisan'ny olona hovonjena ianao ary ho foazina mialoha ianao rehefa tonga Jesosy hoentina ho any an-danitra handova ilay fainana mandrakizay. Aza miala raha lasa ianabavy mijoroa hatrany, fa na dia nenjena ary izy ireo dia nandresy hatramin'ny farany. Atreo indray ny fiarahako aminao amin'nytianio ity, mametraka mandra-piona mandra-tafanao ny namanao ry Sarandrianjatovo. Misaotra ny teknisianina Naritima napita amin'ny feo hoany amintsika. Mandra-piona tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.